Campus FM îi prezentă Fantasia Concertante. Program muzică variată, u teme artistici. Vitei eu prezentazioni ta Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Fantasija Konċertante. Tħassoltu il-kunċert għall-violin infa ta' Giuseppe Tartini fetaħ il-programm tagħna. Ix-xogħol li ser nibdew bih huwa Johannesburg Festival Overture tal-kompożitur Ingliż tas-seklu 20 William Walton. Il-mużika ta' Walton tixhed diversi influenzi li varjaw minn dawk ta' Elgar għal kontemporanju tiegħu Igor Stravinsky. Il-Johannesburg Festival Overture toħodna lura l-1956 u barra li hija xogħol ferriħ tinkludi elementi ta' mużika Afrikana. Dan joħroġ kemm fuħut mill-melodiji tal-Overture u anki fl-orkestrazzjoni. Johannesburg Festival Overture indaqqet għall-ewwel darba mis-South African Broadcasting Corporation Orchestra imexxija mis-Sur Mast Malcolm Sargent. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu aħna hija tal-English Northern Philharmonia imexxija mis-Sur Mast Paul Daniel.
Thank you.
Dik kienet il-Johannesburg Festival Overture ta' Sir William Walton, esegwita mill-English Northern Philharmonia imexxija mis-surmast Paul Daniel. Ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur barokk Taljan Giovanni Benedetto Platti. Platti kien ikanta u jdoqx istrumenti wkoll fosthom l-obwe, il-violin u l-fortepiano li dak iż-żmien kien strument ġdid. Huwa għamel xi żmien impjegat mal-aristokrazija fil-Ġermanja. Fost ix-xogħlijiet ta' Platti nistgħu nsemmu numru ta' kunċerti u sonati u xi xogħlijiet sagri li uħud minnhom intilfu. Ta' Giovanni Benedetto Platti għandi mħejji l-konċerto in sol maġjore per flauto arki e continuo li minnu ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro Spiritoso. Il-flautist huwa Jean-Pierre Rompel u is-solisti veneti huma mexxija minn Claudio Scimone.
Thank you.
smajna l-ewwel moviment Allegro Spiritoso mill-Konċerto in Sol Maggiore per flauto archi e continuo ta' Giovanni Benedetto Platti. Il-flautist kien Jean-Pierre Rompel u solisti veneti kienu mmexxija minn Claudio Scimone. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li xanda fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Dan huwa l-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur u pjanist Russu Aleksander Skriabin li jgħix bejn l-1871 u l-1915. Fil-bidu tal-karriera mużikali tiegħu, Skriabin kien jagħti kunċerti bħala pjanist kemm fir-Russja u anke f'pajjiżi oħra. Wara daħal jgħallem fil-Konservatorju ta' Mosca fejn beda jiddedika aktar ħin għall-kompożizzjoni. L-ewwel xogħlijiet ta' Skriabin jiġdu influenzi mill-mużika ta' Chopin, imma aktar tard beda jersaq lejn mużika atonali. Ta' Aleksander Skriabin ħejjejt il-Piano Konċerto in F Sharp Minor, opus numru 20, miktub fl-1896. Dan huwa xogħol bikri tal-kompożitur, imma minkejja dan Skriabin baqa' jdoqqu waqt diversi kunċerti, anke meta l-mużika tiegħu evolvit aktar lejn l-espressjoni tal-maturità artistika tiegħu. Minn dan ix-xogħol aħna ser nisimgħu t-tielet moviment Allegro Moderato li ser jiġi segwit mid-Chicago Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mastu kompożitur Pierre Boulez. Il-pjanist huwa Anatol Ugorski. Smajna tielet moviment mill-Piano Concerto in F Sharp Minor ta' Alexander Scriabin, interpretat mill-Chicago Symphony Orchestra imexxija bis-sur Mastu kompożitur Pierre Boulez. Is-solist kien Anatol Ugorski. Hawnhekk ser inkomplu b'xi mużika tal-kitarrist Amerikan mix-xena tal-jazz McCoy Tyner. Dan l-artist beda l-karriera mużikali tiegħu billi daq f'diversi gruppi fis-snin 60 fosthom ma' dak tas-sassofonist John Coltrane. Huwa ħadem ma' diversi artisti prominenti bħal Grant Green, Hank Mobley, Wayne Shorter u Sonny Stitt. Barra minn hekk kellu karriera twila fejn rekordjat kbir ta' albums fis-smu stess. McCoy Tyner huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar pjanisti influenti fix-xena tal-jazz. Ta' McCoy Tyner ser nisimgħu Ebony Queen mill-album Sahara tal-1972. Smajna Ebony Queen mill-album Sahara ta' McCoy Tyner. Nfakkarkom li tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu biex nisimgħu intervista li għamilna mal-artist u akkordjonist Andrew Mikallef dwar l-istrument tal-akkordjon u dwar il-repertorju ta' dan l-istrument. Andrew, nafu fejn u meta oriġina l-akkordjon?
Iva, wieħed jista' jgħid illi insibu l-ewwel prototip ta' akkordjon li mur lura għas-sena 1822 ivvintat f'Berlin minn ċerta manifattur tal-istrumenti kuljum u Bushman fejn wieħed jara modell bażikament primittiv ħafna fejn għandek jisu touches, fejn għandek jisu keys però lanqas il-bellows ma kienu hemmhekk fl-istess żmien għandek affarijiet oħra kienet isiru wkoll fir-Russja b'mod parallel ukoll. Kien hemm ħafna verżjonijiet tiegħu dan l-istrument sakemm fl-1829 ġivvintat dak li nistgħu nsejħu l-iktar qrib tal-akkordjon li nafu llum minn ċerta wieħed Cyril Demian ġewwa Vienna. Minn hemm l-akkordjon isum bad ma' żmien baqa' għal 20 ta' snin fuq dan l-istess mudell fejn inti għandek il-parti tal-lemin fejn inti toħroġ il-melodija u kull ma kellu mbagħad il-bellows, il-menfaħ. Ma kienx teżisti innaħa tax-xellu fejn inti għandek il-bejz.
Fejn naraw dawk il-buttuni.
Għaxu l-akkordjon maqsum għal minn forsi ma jafx u għawek ma nistgħux nuru ma biex nispjegaw l-akkordjon maqsum fi tliet sezzjonijiet. Għandek il-parti tal-lemin fejn inti toħroġ il-melodija, għandek it-tassira tal-lemin u għandek il-mekkaniżmi ta' sfafar fiha, għandek il-parti tan-nofs fejn inti tiftaħu tagħlaq il-manfaħ biex tipproduċi l-arja, ħalli l-arja taddi minn ġo sfafar u tipproduċi l-ħoss u għandek il-parti tax-xelluk fejn inti għandek l-akkumpanjament dak li nisejħulu l-bejs. Issa din il-parti tax-xelluk f'dan il-modell li ninsemmu għal 20 ta' snin ma kienx tintuża sakemm lej l-aħħar tas-seklu 19 fl-1890ijiet beda iktar jieħu l-forma ta' li naraw illum.
Jiġifieri għandi nifhem li dan l-akkordjon primittiv allura li ma kellux il-bejz dik in-naħa tal-buttuni biex insejħulhom hekk, ifisser li l-mużika tiegħu kienet differenti ħafna, l-ħoss tiegħu kien differenti minn dak li nisimgħu illum.
Ekku, kien ħoss vojt ħafna għandak li nisimgħu illum fejn illum il-ġurnata il-mod kif isiru l-akkordjon su kif jinbnew tista' tgħid niċċiet minnhom huma issa qed tisma' organi. Kien pjuttost ħoss ftit fqir għal dak li naraw illum, ovvjament għax hu kien għadu bidu.
U allura taħseb li l-akkordjon huwa strument differenti ħafna minn strumenti oħra?
Huwa strument differenti mill-fatt ta' u n-natura tiegħu kif inhi. Bħala teknika huwa ftit komplikat ukoll. E forsi iktar minn strument oħra, per eżempju, ma nħobx nagħmel paragoni ma' strumenti għax kollha l-istrumenti għandhom id-diffikultajiet tagħhom għal minn idoqhom. Per eżempju, anti għandek l-istrumenti tan-nifs li għandek it-teknika tax-xoffa din fl-akkordjon ma teżistix. Iżda għandek titkonċentra fuq tliet sessjonijiet li semmejna. Għax l-istudju tal-manfa huwa studju għalih innifsu. L-istess ħin għandek it-teknika tal-lemin u tax-xelluk fejn għandek l-akkompanjament u l-melodija. Allura naħseb li huwa ftit differenti minn strumenti oħra, għalkemm l-organi huwa l-iktar strument li qarreb ħafna lejn l-akkordjon.
Tajjeb, issa nkunu korretti jekk l-akkordjon nassoċjawh ma' mużika folkloristika u popolari aktar mill mużika klassika?
L-akkordjon tantu versatili, jgħid tajjeb inti li tista' tassimilah mal-folklor. Anka Malta tista' tgħid, però f'pajjiżi differenti u nistgħu nsemmu mużika differenti li tinħolo għal dal istrument f'pajjiżi differenti fejn oriġinat din il-mużika għal dal istrument li huwa komuni f'istemmet per eżempju l-Arġentina għandhom it-tango għalkemm it-tango fl-Arġentina għalkemm kien jindaq bl-akkordjon ukoll ħareġ ukoll verżjoni ħara tal-akkordjon li hija l-bandoneon li hija issa kettar konċertina żgħira li tintuża għat-tangos l-istiba biss fl-Arġentina li oriġinat mill-akkordjon li għandha l-istess prinċipji ta' kif jaħdem akkordjon. Għandek it-Taljani, għandek it-Tarantella l-Italja, għandek l-Amerika, għandek iż-Zajdiko. Fl-Ewropa tal-Vant, per eżempju l-Bulgarija u r-Rumanija, għandhom il-folklor tagħhom li jissejjaħ klezmer u taraf. Dawn huma kollha tismagħhom bil-fors bl-akkordjon. Għandek ukoll Il-Franċiżi ma tistax ma semmiġ il-Franċiżi, il-Mużet, il-Mużet Franċiż, li kien jindaq fil-ballijiet, fil-bidu tas-seklu 20, ġewwa Pariġi, huwa iktar l-istil tal-infuqijiena. U dan l-istil kien mamul ħafna minn ħafna nies Taljani li fil-bidu tas-seklu 20 emigraw fi Franza fejn kien hemm iktar xogħol u bbażaw ruħhom hemmhekk. U għadek issi, per eżempju, discendenti taħħom u anka minn jem manufattura l-accordions, fabrika tal-accordions, blisem Taljan.
Issa, meta qed tgħidilna huwa l-istil li tgħallimt fuq u jiena, x'jiġifieri dan? Fis-sens li għal persuni li mhumiex daqshekk intiżi fir-repertorju tal-accordion, ma jagħmlux daqshekk differenza bejn it-teknika tal-accordion fl-Arġentina u t-teknika fi Franza.
Ekku, bażikament it-teknika ftit tvarja, però varja l-ħoss. Varja il-mod kif ikun intonat l-accordion, il-mużika li tal-lin fuqa jiena li ġejt maġun bija jiena, għawek bil-forsi tinsemmi l-papa tiegħi li kien idoq ukoll, li dan kien fil-bidu tal-50ijiet kien jisma bir-Radio Fusion, kien jisma jitrażmetti minn Franza u kien jisma bl-accordion, kien jisma l-accordion, u sar ħobb dan l-istrument sakemm hu beda jitgħallmu, sakemm hux tara wieħed waħdu, beda jitgħallmu waħdu. U għabbat dak li kien jaf għaddi hlili, allura minnar ma jirritu speċa ta' d-dirġini li dik innaħ, għax u sema dik it-tip ta' mużika. Din tissejjaħ Mużet. Meta xi ħadd jisma' l-accordion bil-forsi jisu kultant nassoċ jaħma Franza, jisu tiġi l-immaġini u d-dimajnejk tal-Eiffel Tower jew tas-Sagra Kerr. Minnar ma trid tant huwa xi ħaġa li hija tant hija l-ħoss huwa maġun ma' dak il-ħoss partikolari.
Smajna vals a Andrew, kompożizzjoni ta' Andrew Mikallef u Madeleine Helbert, esegwita mill-artist u akkordjonist Andrew Mikallef li daq l-akkordjon, nirringrazzjaw lil Andrew ukoll ta' dawk il-kummenti li tagħna qabel din is-silta. Nfakkarkom li dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 18 Francesco Antonio Ottini li ħadem l-aktar fl-Iżvezja. Ottini, illum il-ġurnata, huwa l-aktar magħruf għas-sinfoniji li kiteb, u anke għall-opri tiegħu uħud minnhom bit-Taljan u oħrajn bl-Żvediż. Fost dawn l-opri nistgħu nsemmu Tatis and Pelej, akkreditata bħala l-ewwel grand opera Żvediża u l-tellet għall-ewwel darba fl-1773. Minn din l-opra ħejjejt il-Ballet Music li ser tiġi segwita min-Nazzjonal Musej Kamar Orchester imexxija mis-Sur Mast Claude Genete. smajna il-ballet music mill-opra Tatis and Pelej ta' Francesco Antonio Ottini, eseguita minn National Musei Kamar Orchester imexxiem surmast Claude Genete. Is-silta li ser nisimgħu issa hija meħuda mill-album Ray Momo ta' David Byrne li imullura għall-1989. David Byrne ta' kontribut notevoli fix-xena pop, mhux biss mal-grupp Talking Heads, imma anke b'diversi kollaborazzjonijiet ma' mużiċisti oħra bħal Brian Eno. F'dan l-album partikolari, David Byrne, flimkien ma' mużiċisti oħrajn, enfasizza diversi ġeneri latino-amerikani bħal mambo, is-samba u ċaċċa li libbisom b'xeħta aktar elettronika. Minn dan l-album ser nisimgħu Loco de Amor. Kienet is-silta Loco de Amor tal-kantawtur David Byrne. Għalhekk intemmu dan il-programm b'rata ħajr lill-artist u akkordjonist Andrew Mikallef tal-kummenti tiegħu u l-tekniku li kellna magħna Samuel Attard. Jekk tixtieq tgħadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Fantasija Konċertante. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tissimgħu edizzjonijiet ta' fantasija konċertante li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.